Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Ar pagalvojate, kada koks renginys gražiausiai reprezentuoja Lietuvą? Negeriausiai, neteisingiausiai ar kaip nors kitaip svarbiai, o gražiausiai? Kodėl toks klausimas kyla šį pirmadienio rytą? Todėl, kad jau ketvirtadienį Vilniuje prasideda kasmetė knygų mugė. Net neabejoju, jei tik vyktų tokia apklausa, labai daug žmonių tarp gražiausių renginių paminėtų būtent Vilniaus knygų mugę. Knyga, net ir 21-ame amžiuje, tebėra kažkas tokio, kas traukia skirtingų kartų, patyrimo ir politinių pažiūrų žmonės. Bet apie tai, kuo ypatinga ši knygų mugė, laidos pabaigoje. O dabar apie tai, kas sukasi Lietuvos erdvėje ir aplink ją. Kadangi šį savaitę jau pažymėta knygos ženklu, pabandykim paspėlioti, kiek Lietuvoje per savaitę, per mėnesį pasirodo išskirtinių tekstų. Svarbių visuomeniai, jos plėtrai ir gyvasčiai. Nors galbūt ir nėra labai smagu šitai klausti, jau vien todėl, kad dažna savaitė, o kartais ir mėnesį teks pripažinti, ogi ne vieno tokio teksto ir nepasirodė. Prabėgus savaitę tuo ir išsiskiria, kad vienas toks tekstas, bent jau mano galva, tikrai buvo parašytas. Pavadinimas neįspūdingas, gal net atsiduoda sąmokslo teoriją, kaip Lietuvos valdžia išdavė valstybę. Tačiau visa kita tikrai įdomu. Pirmiausia tai, kad net keturi šito teksto autoriai. Trys profesoriai – politologas Raimondas Lopata, filosofas Alvydas Jokubaitis ir istorikas nacionalinės premijos laureatas Alfredas Bumblauskas bei ambasadorius, vienu metu pilkuoju Lietuvos politikos kardinalu vadintas Albinas Januška. Tiek autorių jau savaime retas atvejis. Apie ką rašo tie tikriausiai pirmą kartą bendrą tekstą kūrė žmonės. Tekstas apie didžiausią mūsų užsienio politikos pralaimėjimą per 27 metus. Vilniaus pašonėje kylančią Astravo atominę elektrinę. Apie tai, kodėl Lietuva liko vienui viena šitame rytų atominėme fronte. Net Latvija ir Lenkija mūsų nepalaiko. Kodėl nepalaiko? Todėl, kad jau 8 metai Lietuva gyvena be užsienio politikos. Štai keletas svarbiausių šio išskirtinio teksto įžvalgų. Lietuvos politikų požiūris į Astravo atominės elektrinės statybą rodo ryškų valstybės intereso suvokimo nebuvimą, idėjinį pasimetimą, politinės valios nebuvimą ir demoralizaciją. Antra, tai skaudžiausias užsienio politikos pralaimėjimas, paliesintis ne vieną Lietuvos piliečių kartą. Trečia, nuo atominės elektrinės uždarimo Lietuva tyliai perėjo prie Baltarusių atominės elektrinės pripažinimo, derantis tik dėl techninių detalių. Ketvirta, Astravo uždarimo scenarijaus pakeitimas į Astravo saugumo tobulinimo scenarijų visiškai atitinka Rusijos ir Baltarusijos interesus. Penkta, nesukurta užsienio politika turėjusi suburti Skandinavijos, Baltijos šalių ir Lenkijos bei Bruselio koaliciją prieš Astravo atominę statybą. Šešta, laikas prarastas, lyderystės nėra, viskas skirta tik vidaus politikos vartojimui. Septinta, Lietuva daro klaidą po klaidos. Pavyzdžiui, dabar sakoma, kad jei nesustabdysime atominės statybos, tada nepirksime elektros, o turėtų būti, nepirksime ir tuo sustabdysime. Be galo skaudus, bet teisingi žodžiai. Nebylų politika susitaikyma su tuo, kad Baltarusių atominė kybos virš Vilniaus kaip damoklo kardas, autoriai vadina valstybės išdavimu. Bet štai kas keista. Tekstas, kuris turėjo sukelti bent jau audringą diskusiją, Lietuvoje sutiktas mirtina tyla. Niekas net nepuola autorių už baisiausią, bet kuriam politikui kaltinimą. Valstybės išdavimu. Kodėl? Ar visiems dzin? O gal paprasčiau, kai šalyje nelieka užsienio politikos kūrimo proceso, prapuola ir poreikis diskutuoti apie užsienio politiką. Tuo metu Baltarusija pastaruoju metu ant liežuvio galo ne tik dėl Astravo atominės jėgainės. Žinios iš Baltarusijos visi domesnės. Rusija faktiškai įvedė sienos su Baltarusija kontrolę. Ir dar kokią kontrolę? Šios sienos rusai neleidžia kirsti ne tiems, kurie turi Rusijos vizas. Sako, važiuokite per kur tik norite, tik ne per Baltarusiją. Rusijos ir Baltarusijos ginčas dėl dujų kainų tęsiasi daugiau kaip metus, o konfliktas dėl naftos daugiau nei pusmetį. Pasirodė net žinių, kad Baltarusija sudaro sutartį su Iranu dėl naftos tiekimo, o to per pastaruosius per ankstesnius ekonominius Minsko ir Maskvos pasišpagavimus nebūdavo. Lukašenka rėžė ugningas kalbas apie nepriklausomybę. Maskvoje neįvyko net planuotas Putino ir Lukašenkos susitikimas. O tuo metu Minske vėl vyksta demonstracijos prieš diktatorių Lukašenką. Štai tokie atmosferoje artėja garsiosios milžiniškos Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos Zapad. Kai kurie stebėtojai aiškina, kad Rusija galinti įvykdyti valstybinį perversmą ir nuversti Lukašenką. O geriausias būdas tam esas didelių Rusijos kariuomenės kontingentų įžygiavimas dalyvauti pratybose Zapad ir jų pasilikimas Baltarusijoje. Yra logikos tai grindžiančiuose samprotavimuose, kad Kremliui būtinas naujas konfliktas. Rusijoje artėja prezidento rinkimai, Putinui reikia naujo mažo pergalingo karo. Kita vertus, Lukašenkai Maskva kai buvo reikalinga, taip ir liko. Be Maskvos ekonominės paramos Lukašenka ilgai valdžios neišlaikytų. Ir Kremlis tai puikiai žino. Tad kokią velnę Rusijai užgrobti Baltarusiją, kuri ir taip iš esmės seniai yra Rusijos protektoratas. Nejau tik dėl Rusijos rinkimų ir Putino reitingų. Ar gali keistis Kremliaus strategija, įbauginti Lukašenką ir sudaryti su juo susitarimą, pririšti jį prie trumpo pavadžio, kaip buvo iki šiol? Vargu bau, tikėtina, kad anksčiau ir vėliau ekonominiai Minsko ir Maskvos ginčiai bus išspręsti. Taip jau nekartą būdavo praeityje. Tad kažin, ar artimiausiu metu Baltarusijoje gali įvykti radikalių pasikeitimų. Bet galima sutikti ir su tuo, kad šį kartą nervų yra daugiau. Kas tai lemia? Viena vertus, Rusijai vis labiau stinga pinigų ir nors jį gali, bet nelabai nori įprasta apimtimi toliau šelpti Lukašenką. Kita vertus, abu diktatoriai, tiek Lukašenka, tiek Putinas, neina jaunien, o diktatoriaus kultas kasdien reikalauja vis daugiau nusilenkimų. Yra ir trečias faktorius, gal ir silpnesnis, bet taip pat netuščias. Po Sovietų Sąjungos suirimo jau praėjo 26 metai. Tad nori Maskva to ar ne, bet Baltarusijos valstybės formavimosi logika ima skirtis nuo Rusijos. Ar Rusija gali su tuo susitaikyti, ar jai tai svarbu? Kad ir kaip būtų, Lietuva mažai Baltarusijoje ką gali ir labai mažai ką reiškia. Šiame žaidime kaip ir nesuskaitom aikštė žaidėjų. Bet negalima pamiršti ir to, kad, kaip liūdnai konstatuota Miuncheno saugumo konferencijos pranešime, pasaulio tvarka šiandien yra labiau neprognozuojama ir labiau nestabili nei bet kada anksčiau po antrojo pasaulinio karo. O kur geriausia yra pasislėpti nuo neprognozuojamos ir nestabilios pasaulio tvarkos, jei ne knygose? Knygose buvo galima slėptis nuo sovietų okupacijos marazmo. Knygos yra proga pailsėti nuo gyvenimo tempo ir kartais nuo savos valdžios kvailybės bei demoralizuojančio atsilikimo nuo modernybės. Taigi, ką žada šį metę Vilniaus knygų mugė, tai nedideliai, bet svarbiai lietuvių mažumai, kuri vadinama skaitytojais. Vilniaus knygų mugėje lankysis du islandų rašytojai – Sjonas ir Bragi Olafsonas. Olafsono romano Ambasadorius veiksmas vyksta Lietuvoje per festivalį poetinis Druskininkų ruduo. Į mugę taip pat atvyks estas, lietuviškai puikiai kalbantis Reinas Raudas. Raudas pristatys jau trečią savo knygą lietuviškai – romano Rekonstrukcija. Skaitytojų dėmesio turėtų susilaukti ispanas Franceskas Miralesas, britė Catherine Webb ir garsus Izraelio rašytojas Abrahamas Jehošua. Pernai lietuvių kalba pasirodė Jehošua knyga Moteris Jeruzalėje. Mugėje lankysis Amerikos lietuvis – rašytojas, aktorius, režisierius Kęstutis Nakas, kuris pristatys istorinę pjesę Kai Lietuva valdė pasaulį. Prancūzas Olivier Etrusas pristatys debiutinį detektyvą Paskutinės lapis, o garsus ir tikrai nedogmatiškas rusų istorikas Markas Soloninas šeštą savo knygą 1941 birželis galutinė diagnozė. O jei būtų mano valia, knygų mylėtojams rekomenduočiau nueiti ir į susitikimus bent su trimis lietuvių autoriais. Žurnalistas, rašytojas ir istorikas Tomas Vaiseta pristatys romaną Orfėjas kelionė pirmin ir atgal. Kristina Sabaliauskaitė paskutinę romano Silva Rerum 4 dalį. O ambasadorių istorikė Irina Vaišvilaitė knygą Pasivaikščiojimai po krikščioniškąjį Vilnių. Knygų mugė yra ir puiki proga pažiūrėti į knygą ne tik iš malonumo skaityti, bet ir ekonomikos ar tautos būties apmąstymų taško. Žvelgdami į knygų ekonomiką rastume, kad knygų leidyba vis dar nėra atsigavusi po pasaulinės ekonomikos krizės. Pernai šalyje išleista 3,4 tūkstančio pavadinimo knygų. Tai ketvirtadaliu mažiau nei buvo 2008 metais. O knygų tiražai per tą laiką smuko nuo 7 iki 4 milijonų egzempliorių. O kaip išmatuoti tą nuosmukį, kurio neįvardysi skaičiais? Gausėjančiomis klaidomis, prastais vertimais, nesutvarkytais tekstais, nes knygų redaktorių ir vertėjų darbas Lietuvoje apmokamas prasčiau nei valytojų. O gal neverta versti protingų knygų į lietuvių kalbą? Juk skaitytojai skirtingai nei valdžios žmonės moka vis daugiau kalbų. Labai gražiai šį klausimą neseniai atsakė vertėja Rūta Joninaitė. Reikia versti, nes tai labai svarbu pačiai kalbai, jos gyvasčiai. Tai ir plėtoja pačią kalbą, o per kalbą ir suvokimą. Gerų tekstų geri vertimai turtina ir tvirtina gimtosios kalbos raišką. Pagaliau, ar galima laikyti save civilizuotą tautą, jei neturėsim naujausių filosofijos, ekonomikos, istorijos tekstų gimtąją kalbą? Eidami savaitgalį knygų mugę, pamąstykite apie tai, ar viską padarėme, kad galėtume save laikyti civilizuota tauta. Čia buvo Rimvydas Valatka. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.